Toko faefatra amby roapolo. Samy nanana ny fizarana nisy azy avy ny taranak'Arona. Ny zanak'Arona dihina Taba sy Abio ary Eleazara sy Tamara. Maty taloha indrainy anefa na Taba sy Abio ary samy tsy niteratah. Nanohy ny asan'ny mpisorona kosa Eleazara sy Tamara. Ary nizara azy ireo araka ny fanompoana iandreketany avy Davida sy Zadoka avy amin'ny taranak' Eleazara ary Ahimeleka avy amin'ny taranak' Itamara. Maro kokoa noho ny an'ny taranak' Itamara anefa ny lohan'ireo fianakaviam-be teo amin'ny taranak' Eleazara. Koa nizaraina izy ireo ka 15 no hoan'ireo fianakaviam-be ny taranak' Eleazara ary 8 kosa ny an'ireo fianakaviam-be ny taranak' Itamara. Nampiarahana teo izy ireo ka natao atsapaka ny fizarana azy satria tokony hisy ompiandraikitra ny toerana masina sy ompiandraikitra nompo an'Andriamanitra na ny taranak' Eleazara na ny taranak' Itamara. Ary Semaia zanaky Netanela sady mpitantsoratry ny Levita ny nanoratra azy ireo teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny andriana sy Zadoka mpisorona sy Ahimeleka zanaky Abiatara sy ny lohan'ireo fianakaviam-ben'ny mpisorona sy ny lohan'ireo fianakaviam-ben'ny Levita. Dia nakana fianakaviam-be iray ny taranak' Eleazara ary nakana iray koa ny taranak' Itamara. Rehefa nataony atsapaka dia azony Joiariba ny voalohany, any Jedaia ny faharoa, any Arima ny fahatelo, any Seorima ny fahaefatra, any Maliki ny fahadimy, any Miamina ny fahaenina, any Akoza ny fahafito, any Abi ny fahavalo, any Jesoa ny fahasivy, any Sekani ny fahafolo, any Eliasiba ny faraika ambin'ny folo, any Jakima ny faharoa ambin'ny folo, any Eopa ny fahatelo ambin'ny folo, any Jesebaba ny faefatra ambin'ny folo, any Bilga ny fahadimy ambin'ny folo, any Mera ny fahenina ambin'ny folo, any Ezira ny fahafito ambin'ny folo, any Afzeza ny fahavalo ambin'ny folo, any Petai ny fahasivy ambin'ny folo, any Jezekela ny faharoapolo, any Jakina ny faraika amby roapolo, any Gamola ny faharoa amby roapolo, any Delaia ny fahatelo amby roapolo, ary any Mahazi ny faefatra amby roapolo. Toy izany nandaminana ny fanompoana ny andreketan'izy ireo mba hakanesany any an-tranony Jehovah araka ny zon'izy ireo izay nolovainy tamin'ny Arona razambeny arak'izay nandidiny Jehovah Andriamanitry ny Israely azy. Ary reto ny sisa tavela tamin'ny taranak' Levy: Isobaela ny tamin'ny taranak' Amrama, Jedaia ny tamin'ny taranak' Sobaela, ary ny avy tamin'ny Rehabi dia Jisifilo no avy tamin'ny taranak' Rehabi, Iselomota ny tamin'ny taranak' Jizara, Ijahata ny tamin'ny taranak' Selomota, ary tamin'ny taranak' Hebrona dia Jeri no filoha, Amari ny faharoa, Jahaziela ny fahatelo, ary Jekameama ny fahefatra, ary Mika ny tamin'ny taranak' Oziela, Isamira ny tamin'ny taranak' Mika, Ijisi ny ralahan'ny Mika, ary Zakari ny tamin'ny taranak' Jisi. Ary Mahali sy Mosy ny zanak' Merary, ary Beno ny tamin'ny taranak' Jazi. Ary ny avy tamin'ny taranak' Merary dia Beno sy Soama, Sakora ary Ibri izay avy tamin'ny Jazi. Ary ny avy tamin'ny Mahali dia Eleazara izay tsy niteratah. Ary ny avy tamin'ny Kisy dia Jeramela no avy tamin'ny taranak' Kisy. Ary ny zanaka lahin'ny Mosy dia Imaly sy Edera ary Jerimota. Ireo ny taranak' Levy araka ny fianakaviam-beny avy. Ary nanao atsapaka toan'ireo rahalahin'ny taranak' Arona koa izy ireo teo anatrehan'ny Davida mpanjaka sy Zadoka sy Ahimeleka sy ny lohan'ireo fianakaviam-ben'ny mpisorona ary ny lohan'ireo fianakaviam-ben'ny Levita. Nitovy ihany ny nitondrana ny lohan'ireo fianakaviam-be na zokiny izy na zandriny.